Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափաքսի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հաթբեր 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 2022 թվականի մայիսի 23-ը, իրանական 1401 թվականի խորդադամսի 2-ը, Թեհրանում ժամը 20:55 րոպե։ Ստուդիայում աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Արփի Ալավերդյանը։ Թանկագին բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները կներկայացնենք ձեզ հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 21-ին կհաղորդենք լուրեր, լրատվության բաժնի ընթացքում կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Լրատվության բաժնին կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Այնուհետև ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով մի հաղորդում Թեհրանի գրքի 33-րդ միջազգային ցուցահանդեսի մասին, իսկ մամուլի տեսության երկրորդ բաժնից հետո այսօրվա հաղորդումները կեզրափակենք գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկմամբ։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում։
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
هنون ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, երդվում եմ ասրով, որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել և բարի արարքներ են կատարել, և մեկ-մեկու ուղորդել են ճշմարտության, և մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկոնություն։
Թանկագին բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Սիոնիստական ռեժիմը մտահոգված է իրանական անօթաչու թռչող սարքերի Տաջիկստան արտահանումից, խորագրով Քեյհան նորաթերթը գրել է. Ա24-ը հերոստարիքի հաղորդավարը անդրադառնալով Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Մոհամեդ Բաղերի, Տաջիկստան կատարած այցին եւ իրանական Աբաբիլ անոթաչու թրջող սարքի արտադրության հոսկագծի բացմանը Տաջիկստանի մայրաքաղաքում հարց է տվել. Ինչու Տաջիկստանում? Սիոնիստ փորձագետ Արիել Օստրանը ի պատասխան ասում է. Սա հետաքրքիր իրադարձություն է, կարծես թե Իրանը ձգտում է բարելավել հարաբերությունները ոչ միայն Տաջիկստանի, այլև ողջ կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ։ Իրականում Իրանն ավելի ու ավելի է կենտրոնանում արևելքի վրա, ինչպես տեսանք, Իրանը 25 տարվա պայմանագիր է կնքել Չինաստանի հետ, սակայն, ինչպես գիտեք, նրանք շահեր ունեն նաև Հնդկաստանում և Աֆղանստանում, գրել է Քեյհան նորաթերթի։ Իսկ Խորասան նորաթերթում կարդում ենք վերջերս Իսրայելի գյուղատնտեսության նախարարի Լեռնային Ղարաբաղի զանգերան այցը, որը գտնվում է Իրանի սահմանից 7 կիլոմետր հեռավորության վրա, մեծ ուշադրության արժանացել այս նպատակներ Խելացի գյուղի կառուցումը Ադրբեջանի Հանրապետության այն շրջանում, որը տարիներ շարունակ գտնվել է հայկական ուժերի վերահսկողության տակ։ Թելավիվի վերջին փորձը համատեղելու իր տեխնոլոգիաներ, այդ թվում գյուղատնտեսության ոլորտում, սիոնիստական ռեժիմի հիբրիդային պատերազմի մի մասն է տարածաշրջանում իր հզորությունն ու ազդեցությունը մեծացնելու համար, գրել է Խորասան օրաթերթը։ Տեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, եթերում լրատվության ժամհելուրերը հաղորդում են Սահակ Շահմուրադյանը և Աշփի Արավերդյանը։
Այս պահին նախորդվա համառոտ լուրերը։ Ռայիսի, Նահատակ, Սայաթ, Խոդայի, Արյան, Վրեժն, անխուսափելի է։ Գազայի բնակիչները բողոքում են սիոնիստական ռեժիմի կոմից պաղեստինցի նահատակների մարմինները պատանդ վերցնելու դեմ։ Եվրամիությունը փորձում է ստեղծել ժամանակակից եվրոպական բանակ։ Չավուշօղլուն մայիսի 25-ին կայցելի Իսրայել։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ուժերի հատուկ գործողության ընթացքում ձերբակալվել են սիոնիստական ռեժիմի գործակալներ։ Իրանի զինված ուժերի բարձրաստիճան խոսնակ, Միացյալ Նահանգները և սիոնիստական ռեժիմը աշխարհում ահաբեկչական գործողությունների կենտրոնն են։ Ադրբեջանը դառնում է սիոնիստական ռեժիմի ագարակը։ Ծովակալ Սայարի ԱԹՍ-ների ոլորտում Իրանի զինված ուժերի մեծ կարողությունն անհերքելի է։
Հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սայաթ Խոդայի նահատակության կապակցությամբ ցավակցելով նրա ընտանիքին և Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին ասել է, որ նահատակ Սայաթ Խոդայի Արյան Վրեժան խուսափելի է։ Կիրակիորդ Թեշանում նահատակվել է հեղափոխության պահապանների սրբավայրի պաշտպան գնդապետ Սայաթ Խոդային, որը դարձել է հեղափոխության և համաշխարհային ամբարտավանության հետ կապված տարժերի դեմ ահաբեկչական հանցագործության ծիրախ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին երկուշաբթիորը Թեհրանից Մոսկատ մեկնելուց առաջ անդրադառնալով նահատակ Սայաթ Խոդայի սպանությանը ասել է, որ այս միջադեպին հետևերը կապացուցի, որ դրա հետևում անկասկած համաշխարհային ամբարտավանության ձեռքն է կանգնած։ Ռայսին հավելել են, նրանք պարտվել են սրբավայրերի պաշտպաններից և ուժերից, և այս կերպ ցույց են տալիս իրենց հուսահատությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը անդրադառնալով Ոման կատարած այցին հայտարարել է, որ այս այցը տեղի է ունենում Ոմանի Սուլթան Հայթամ բին Տարիքի պաշտոնական հրավերով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Նշել է, որ տարածաշրջանում կարևոր կետն այն է, որ տարածաշրջանի երկրների միջև երկխոսությունը և համագործակցությունը ստեղծում են անվտանգություն, իսկ օտար ուժերի ներկայությունը տարածաշրջանում ոչ մի կերպ անվտանգություն չի ապահովում և նույնիսկ կարող է սպառնալ տարածաշրջանի անվտանգությանը։
Իսլամական հեղափոխության կորպուսի ուժերը հատուկ գործողության ընթացքում ձերբակալել են սիոնիստական ռեժիմի հետախուզական կազմակերպության հետ կապված խմբի անդամներին, այս մասին հայտնել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հասարակայնության հետ կապերի գրասենյակը։ Սեփահ Նյուզի հաղորդմամբ սիոնիստական ռեժիմի հետախուզական ծառայության կողմից ղեկավարվող հանցավոր ցանցի անդամներն իրականացրել են կողոպուտ, ոչնչացրել հանրային գույքը, առևանգել քաղաքացիներին և նրանցից կորզել կեղծ ցուցմունքներ։ Պահապաների կորպուսի և հետախուզության նախարության հատուկ գործողության ընթացքում հանցավոր խմբի անդամները ձերբակալվել են, ասված է հաղորդագրության մեջ։
Ոստիկանությունը Վերման է ենթարկել Երևանի տարբեր վարչական շրջաններում անհնազանդության ակցիաներ իրականացրած երեք քաղաքացու տեղեկությունը։ Սպուտնիկ Արմենիային հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության մամուլի ծառայությունից։ Այսօր ժամը 11-ի դրությամբ երեք քաղաքացի է բերվել ոստիկանություն, տեղեկացրին ոստիկանությունից, նրանք ոստիկանություն են տարվել ոստիկանության օրինական պահանջը չկատարելու հոդվացի հատկանիշներով, ավելի ուշ նրանք ազատ են արձակվել, հիշեցնենք, որ վաղ առավոտից մեկնարկել են ընդդիմադիր դիմադրություն շարժման քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաները, դրանք սկսվել են ավտոերթերով մայրաքաղաք Երևան մտնող հիմնական ավտոճանապարհներից, Աշտարակի, Արգավանդի, Արտաշատի խճուղիններից ու Սևան Երևան ավտոմայրուղուց։ Առավոտյան անհնազանդության ակցիաների մի խումբ մասնակիցներ խաթարել էին Երևանի մետրոպոլիտենի աշխատանքը։
Իրանի զինված ուժերի բարձրաստիճան խոսնակն ասել է Միացյալ Նահանգները ու սիոնիստական ռեժիմն ահաբեկչական գործողությունների ծրագրման կենտրոնն են աշխարհում։ Իրանի զինված ուժերի խոսնակ բրիգադային գեներալ Աբուլ-Ֆազլ Շեքարչին երկուշաբթի օրը Թեհրանում Խոռամշահրի ազատագրման 40-րդ տարեդարձի շրջանակներում ասել են, որ Իրանը ահաբեկչության զոհ է դարձել և մոտ 17,000 իրանի քաղաքացիները սպանվել են թշնամու կողմից։ Նա հավելել է, մարդու իրավունքների մասին ամերիկացիների և նրանց դաշնակիցների պնդումները կեղծ են։ Անդրադառնալով կիրակի օրը Հասան Սայյադ Խոդայի իսպանությանը, գեներալ Շեքարչին ասել է, երբ իսլամական հեղափոխության թշնամիները հուսահատվում են և տեսնում են, որ իրենց առջև փակ են բոլոր ճանապարհները, ահաբեկչական գործողությունների են դիմում։ Իրանի զինված ուժերի ավագ խոսնակը հայտարել է, իսլամական հեղափոխության թշնամիների իսպանությունը ոչ թե հաջողություն է, այլ ցույց է տալիս նրանց պարտությունը։
Մայիսի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հեռախոս հազրույց ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հեռախոս հազրույցի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, 2021 թվականի հունվարի 11-ի և նոյեմբերի 26-ի երկկողմ հայտարարությունների դրույթների իրականացման ընթացքին։ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ձևավորման առնչվող հարցեր, անդրադարձ է կատարվել նաև տարածաշրջանում տնտեսական կապերի և տրանսպորտային կոմունիկացիաների ապաշրջափակմանը։ Իրանի մշակութային ժառանգության, զբոսաշրջության և ձերարվեստի նախարար Սեյեդ Էզաթոլլա Զարգամին ուրբաթ մայիսի 20-ին այցելել է Սուրբ Թադեոս Սարաքյալի վանք այս թեմայի շուրջ։ Լսենք մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Բարի օր, ռադիո լսող բարեկամներ, Իրանի մշակութային ժառանգության, զբոսաշրջության և ձերարվեստի նախարար Սեյեդ Էզաթոլլահ Զարգամին ուրբաթ մայիսի 20-ին այցելել է Սուրբ Թադեոս Սարաքյալի Սուրբ Թադեի վանքը։ Այցի ընթացքում նախարարին ուղեկցում էին արևմտյան ադրպատականի հարակից բաժինների պատասխանատուներ և Իրանի պատմական եկեղեցիների կենտրոնի տնօրեն դոկտոր Շերլի Ավետյանը։ այցի կապակցությամբ հեռախոսազրույց ենք ունեցել դոկտոր Շերլի Ավետյանի հետ։ Դոկտոր Ավետյան, կխնդրեմ նախարարի այցի կապակցությամբ բացատրություններ փոխանցեք մեր սիրելի ռադիո լսող բարեկամներին, համեցեք խնդրեմ։
Ուրեմն ուրբաթ օրը Ուրմիայի նախագահի Այդերի Ուրմիայի հետ մի շարք նախարարներ ուղեկցել էին։ Իրասեփ Ֆերհենգի նախարարը մշակութային ժառանգությունների նախարարը այցելել էր Չալդրանի շրջան և բնականաբար Չալդրանի տարածքում գտնվող Սուրտադու Սարաքյալի վանքի վանքը այցելեց մեզ մոտ, հյուրընկալեցինք իրենց, որ շատ մեծ տպավորություններով թողեց վայրը, հիացած էր կատարված բոլոր աշխատանքներով և առավել ևս պիսի մեծ վանքի գոյությամբ։ Խոստումներ տվեց մեզ աջակցել ավելի մեծ ծրագրերի համար, նաև ընդհանրապես ասած կփորձի առաջիկա ուտագնացության ներկա լինի, կփորձենք մինչ այդ պարզել ուրիշ, ասենք, հյուրերի այցը։ Մեր սիրելի պարոն Արաշ Ահվերդյանը ևս այս օրերին մեզ հետ էր, ինքը նաև Թադեի վանք Ստեփանոսում և առհասարակ տարբեր պետական հանդիպումների այցերի ընթացքին բավական աջակցեց մեզ որոշ հարցերի կարգավորման մեջ։ Առայժմ այսքան։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք դոկտոր Շերլի Ավետյանի հետ հեռախոսազրույցը, Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Սիոնիստական ռեժիմի գյուղատնտեսության նախարար Օուդ Ֆուրերը, որ վերջերս այցելել էր Ադրբեջան, հայտարեց Ադրբեջանը ցորենի արտի վերածելու սիոնիստական ռեժիմի ծրագրերի մասին, այդ ռեժիմի ցորենի կարիքները բավարարելու համար։ Վերջին տարիներին Բաքուն հայտնի է դարձել որպես սիոնիստական ռեժիմին անհրաժեշտ նավթահոր և Կովկասում իսրայելական զենքի պահեստ։ Սիոնիստները Կովկասի Երուսաղեմ են կոչել հրյաներով բնակեցված Ադրբեջանի հյուսիսում գտնվող Դիրիմիզ Ղասաբե գյուղը։ Ռիպորտ լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Օուդ Ֆուրերն ասել է, Իսրայելը չի կարող իր համար ցորեն ցանել, մենք շատ փոքր երկիր ենք, մենք միայն աճեցնում ենք մեզ անհրաժեշտ ցորենի մի մասը, իսկ մնացածը ներմուծում ենք։ Իհարկե, Ռուսաստանը և Ուկրաինան, ինչպես աշխարհի շատ այլ երկրներ, իսրայելական ցորենի հիմնական մատակարարներն են, և այժմ մենք ցանկանում ենք ցորենի գնումները։ Ադրբեջանը Իսրայելի լավ բարեկամն է և կարող է դառնալ իսրայելի ցորենի մատակարարը։ Ղարաբաղի շրջակա տարածքներում գյուղատնտեսական նախագծերին մասնակցելու 15 իսրայելական ընկերությունների խնդրանքի մասին Օուդ Ֆուրերն ասել է, Խելացի գյուղի նախագիծը, որը մեկ տարի առաջ պարզապես ֆանտազիա էր, այժմ իրականություն է դարձել, և ես ուրախ եմ, որ Իսրայելը կարող է լինել դրա մի մասը։ Այս ագարակը գտնում է Իրանի սահմանից 7 կիլոմետր հեռավորության վրա և անվտանգության բազմաթիվ մտահոգություններ է առաջացրել Կովկասյան տարածաշրջանում Իսրայելի ներազդեցության կապակցությամբ։
Գազայի հատվածում մի շարք մարդիկ բողոքի ցույց են անցկացրել սիոնիստական ռեժիմի կողմից պաղեստինցի նահատակների դիակները պատանդ վերցնելու դեմ և պահանջել են, որ այդ նահատակների մարմինները վերադարձվեն իրենց ընտանիքներին։ Պաղեստինի բանտարկյալների ակումբ իր զեկույցում հայտարարել է, որ սիոնիստական ռեժիմը չի վերադարձնում բանտերում նահատակված 9 պաղեստինցի գերիների մարմինները իրենց ընտանիքներին։ Գազայի բնակիչները բողոքի ցույցի ժամանակ բռնել են պաղեստինցի նահատակների նկարները և կարգախոսներ վանկարկել, պահանջելով վերադարձնել իրենց նահատակ գերիների մարմինները։ Պաղեստինյան հաստատությունների տվյալներով իսրայելական բանտերում պաղեստինցի բանտարկյալների թիվը կազմում է 4,500 հոգի, այդ թվում 34 կին և 180 երեխա։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի համակարգողի տեղակալը նշել է, որ ԱԹՍ-ների ոլորտում երկրի զինված ուժերի կարողությունն անհերքելի է։ Իրանի բանակի համակարգողի տեղակալ ծովակալ Ամիր Հաբիբոլլահ Սայարին ասել է, Իրանի զինված ուժերի համար սահմանված հորիզոնն է մեծացնել կանխարգելիչ կարողությունները ցանկացած սպառնալիքի դիմակայելու համար, անդրադառնալով մարտերում անօթաչու թռչող սարքերի դերակատարությանը։ Ծովակալ Սայարին ասել է, որ Իրանն անօթաչու թռչող սարքերի արտադրությունը սկսել է Հակադարձ ճարտարագիտությամբ, սակայն այսօր ԱԹՍ-ների արտադրությունը կատարվում է բանակում, պաշտպանության նախարարության արդյունաբերության կազմակերպությունում և գիտելիքահենք ընկերություններում։ Իրանի բանակի համակարգողի տեղակալը հայտարել է, որ Իրանը ապագայում անօթաչու թռչող սարքերի մեծ զորավարժություն կանցկացնի։
Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ջոզեփ Բորելը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը պետք է պատասխանատվություն ստանձնի իր անվտանգության համար և ստեղծի եվրոպական ռազմական ուժեր։ Մեզ անհրաժեշտ է ժամանակակից եվրոպական բանակ, որը աշխատում է ավելի բարձր մակարդակով, Գիրակյոր ասերը Բորելը, հավելելով, որ անվտանգության նոր միջավայրը ցույց է տալիս, որ Եվրամիությունը պետք է ավելի շատ պատասխանատվություն ստանձնի իր անվտանգության համար։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն ավելի վաղ ասել էր Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի վրա Ռուսաստանի հարձակման դեպքում նույնիսկ, երբ նրանք սպասում են անդամակցությանը Հյուսիսատլանտյան պայմանագրի կազմակերպությանը, միությունը պատրաստ է պաշտպանել այս երկու երկրներին։
Իրանի բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերի հրամանատարը հայտարել է Բավար 373 հրթիռային համակարգը երկրի պաշտպանության ստորաբաժանումների օպերատիվ ցիկլին միանալու մասին։ Բրիգադային գեներալ Ալի Ռեզա Սաբահիֆարդը նշել է, որ Բավար 373 հրթիռային համակարգը լիովին ինտեգրված է պաշտպանական ստորաբաժանումների օպերատիվ ցիկլի մեջ, և հավելել, որ այսօր պաշտպանության ուժերի մարտունակությունը բազմապատկվել է, նշելով, որ վերջին զորավարժություններում 152 կիլոմետր հեռավորության վրա Բավար 373 հրթիռային համակարգը շատ լավ և հաջողությամբ կարողացել է խոցել թիրախները։ Սաբահիֆարդը հավելել է, մոտ ապագայում կիրականացվի Բավար հրթիռային համակարգի հեռահարությունը մեծացնելու թեստը, որը հպարտության առիթ է իրանցիների համար։ Բրիգադային գեներալ Ալի Ռեզա Սաբահիֆարդը հստակեցրել է, իրանցի մասնագետների ջանքերի շնորհիվ լիարժեք գործում են ռադարային, հրթիռային և հրետանային և էլեկտրոնային համակարգերը։
Բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Եվրամիությունը ձգտում է ստեղծել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից անկախ եվրոպական բանակ, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Արփ Եարավերդյանը։ Չնայած եվրոպացի պաշտոնյանները վաղուց են խոսում եվրոպական միացյալ պաշտպանական ուժերի ստեղծման մասին, սակայն մինչ այժմ գործնականում որևէ քայլ չի ձեռնարկվել այդ ուղղությամբ։ Այս կապակցությամբ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը ևս մեկ անգամ ընդգծել է Եվրամիության կողմից սեփական անվտանգության պատասխանատվությունն ստանձնելու անհրաժեշտությունը և խոսել է եվրոպական ռազմական ուժի ստեղծման մասին, նշելով, որ անվտանգության նոր միջավայրը ցույց է տալիս, որ Եվրամիությունը պետք է ավելի շատ պատասխանատվություն ստանձնի իր անվտանգության համար, Բորել ասել է, դա անելու համար մեզ անհրաժեշտ է ժամանակակից և ինտերակտիվ եվրոպական բանակ, որը կգործի ավելի բարձր մակարդակով և կփորձի մեծացնել կարողությունները և սեփական ուժերը։ Բորելի խոսքերը հնչում են այն պայմաններում, երբ եվրոպացի պաշտոնյանները վերջին տարիներին բազմիցս խոսել են եվրոպական միացյալ պաշտպանական ուժեր ստեղծելու մասին, որոնց թվում են Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելը, ովքեր առաջարկել են ստեղծել եվրոպական միացյալ պաշտպանական ուժեր։ Այս առնչությամբ վերջերս հրապարակվեց գաղտնի փաստաթղթի նախագիծ, որը ցույց էր տալիս, որ Եվրամիությունը քննարկում է մինչև 2025 թվականը 5000 զինվորից բաղկացած միացյալ ռազմական ուժը ստեղծելու հարցը առանց ԱՄՆ-ից կարչելու։ Չնայած Եվրոպայի ցանկությանը, միացյալ նահանգները մեծ արգելք է այս ճանապարհին։ Պաստորեն, վերջին տասնամյակների ընթացքում եվրոպացիները երբեք չեն կարողացել ինքնուրույն միջազգային հակամարտությունների մեջ մտնել առանց ԱՄՆ-ի ներկայության։ Միջդեռ Միացյալ Նահանգները, որպես ՆԱՏՕ-ի հիմնական անդամներից մեկը, որը վճարում է այս պաշտպանական կազմակերպության բյուջեի մեծ մասը, միշտ էլ իր շահերին ու պահանջներին համապատասխան էական ազդեցություն է ունեցել այս կազմակերպությունում։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի ժամանակի նախագահ Դոնալդ Թրամփը վիրավորական էր անվանել եվրոպական անկախ պաշտպանական ուժեր ստեղծելու գաղափարը և Եվրոպայից պահանջել վճարել ՆԱՏՕ-ի բյուջեի ավելի մեծ մասը։ Այնուամենայնիվ, Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի հանկարծակի դուրսբերումը Եվրոպային ուղված ևս մեկ լուրջ նախազգուշացում էր Եվրամիության Պարսասիջան պաշտոնյանները շեշտել են, որ Աֆղանստանից արևմտյան զորքերի արագ դուրսբերումը ցույց տվեց, որ Եվրամիությունը պետք է կարողանա ռազմական միջամտություն կատարել նման ճգնաժամերում առանց ենվելու ԱՄՆ-ի ուժերին։ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմի ներկա համատեքստում իրավիճակը փոխվել է և Եվրոպան իրեն ավելի անապահովով վտանգված է զգում։ Եվրոպացի պաշտոնյանները այժմ ավելի լրջորեն են մղված ԱՄՆ-ից անկախ պաշտպանական ուժերի ստեղծմանը։ Պաստորեն, Ռուսաստանի հետ ԱՄՆ-ի քաղաքական և անվտանգության մրցակցությունները հարկադրել են Եվրոպային Ուկրաինային, հովանավորելով պատերազմի մեջ մտնել Ռուսաստանի դեմ և այդպիսով ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների քաղաքականությանը համապատասխան ծանր վիճակում հայտնվել էներգակիրների մատակարարման, հատկապես Ռուսաստանի հսկայական էներգետիկ ռեսուրսներից օգտվելու առումով։ Այս իրավիճակը վտանգում է միլիոնավոր եվրոպացիների կյանքը, որը կախված է էժան և մաքուր էներգիայից։ Եվրամիությունը պետք է ունենա ավելի մեծ անկախություն որոշումների կայացման և համաշխարհային մասշտաբով քայլեր ձեռնարկելու կարողություն, ասել է եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, անդրադառնալով Վաշինգտոն-Մոսկվա վեճի հետևանքներին։ Եվրոպացի պաշտոնյանները այժմ ավելի շատ են համոզված, որ անկախ եվրոպական բանակ ունենալը անհրաժեշտ է իրենց շահերի և սահմանների պահպանության համար։ Երան ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը և այս պահին ձեզ է ներկայացնում մի հաղորդում Թեհրանի գրքի 33-րդ միջազգային ցուցահանդեսի կապակցությամբ։ Ընկերակցեք մեզ։
Թեհրանի գրքի 33-րդ միջազգային ցուցահանդեսը։ Թեհրանում անցկացվել է գրքի 33-րդ միջազգային ցուցահանդեսը «Գրքով առողջ ենք» խորագրով։ Գիտելիքը առողջ հասարակության հիմնական հատկանիշն է։ Թեհրանի գրքի միջազգային ցուցահանդեսն անցկացվում է ամեն տարի մայիսին։ Այս ցուցահանդեսը Իրանի խոշորագույն մշակութային իրադարձություններից է։ Թեհրանի գրքի առաջին միջազգային ցուցահանդեսը տեղի ունեցել 1987 թվականին Թեհրանի գրքի միջազգային ցուցահանդեսների վայրում և այն շարունակվել մինչև 2006 թվականը։ 2007 թվականից ի վեր գրքի ցուցահանդեսն անցկացվում է Թեհրանի Իմամ Խոմեյնի անվան մեծ աղոթավայր Մոսալլայում և վերջին երկու տարիների ընթացքում կորոնավիրուսի բռնկման պատճառով ցուցահանդես տեղի չի ունեցել։ Այժմ Թեհրանի գրքի միջազգային ցուցահանդեսի դռները երկու տարվա ընդմիջումից հետո բացվել են ժողովրդի և գրասերների առջև։ Այս տոնավաճառը մեկնարկել է մայիսի 11-ին և կշարունակվի մինչև մայիսի 21-ը։ Իհարկե, այս տարի կորոնավիրուսի պայմանների և երկրում բոլորի համար մշակութային արդարության և գրքերի հասանելիության իրագործման պատճառով գրքի վիրտուալ ցուցահանդեսը հասանելի է ketab.ir հասցեում։ Գրքի վիրտուալ ցուցահանդեսի առավելությունը 24 ժամյա սպասարկումն է, և ցանկացողները կարող են օրվա և գիշերվա ցանկացած ժամի գրքեր գնել։ Թեհրանի գրքի 30-րդ միջազգային ցուցահանդեսին մասնակցելու համար գրանցվել է 2800 հրատարակիչներ, որոնցից 1700-ը ներքին հրատարակիչներ, տեղակայվել են ցուցահանդեսի վայրում, եւս 1100 հրատարակիչ նախընտրել է միայն վիրտուալ ձևով մասնակցել ցուցահանդեսին։ Ամեն տարի Թեհրանի գրքի միջազգային ցուցահանդեսը բացի ներքին հրատարակիչներից հյուրընկալում է գրահրատարակչական ոլորտում այլ երկրների, եւ արդեն մի քանի տարի է, ինչ այդ երկրներից մեկն ընտրվում է որպես հատուկ հյուր եւ մասնակցում այս ցուցահանդեսին։ 30-րդ շրջանում իրանական հրատարակչության հետ մշակութային կրոնական եւ գրական ընդհանրությունների, ինչպես նաեւ FIFA-ի աշխարհի գավաթի խաղարկության մոտենալու պատճառով Կատարը որպես հատուկ հյուր ներկայ է Թեհրանի գրքի 33-րդ միջազգային ցուցահանդեսին։ Թեհրանի գրքի միջազգային ցուցահանդեսի առաջին օրը Կատարի տաղավարի բացումը տեղի ունեցավ միջազգային բաժնի ղեկավար Յասեր Ահմադվանի ներկայությամբ։ Կատարի Դոհայի գրքի ցուցահանդեսի ղեկավար Ջասեմ Աբու Ալ-Այանը, Դարալ Բաջա հրատարակչության տնորեն Ասեմ Ալ-Կավարին եւ հրատարակիչների միության ղեկավար Ռիադ Ալ-Յասինը ընդգծել են Իրանի եւ Կատարի միջեւ մշակութային համագործակցության ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Թեհրանի գրքի 30-րդ միջազգային ցուցահանդեսը միջազգային եւ արտասահմանյան հրատարակիչների բաժնում հյուրընկալում է իրանական մշակութային եւ քաղաքակրթության եւ պատմության մոտ հարևան երկրների հրատարակիչներին։ Ցուցահանդեսին ներկայ են 170 օտար երկրյա հրատարակիչներ, 50 հյուրեր կայցելեն այս մեծ մշակութային իրադարձությանը։ Այս տարի գրքի ցուցահանդեսին մասնակցել են 31 երկրների հրատարակիչներ. Շվեյցարիան, Հնդկաստանը, Հոնկոնգը, Թուրքիան, Աֆղանստանը, Չինաստանը, Բոսնիան, Ռուսաստանը, Հարավային Կորեան, Բրիտանիան, Ավստրալիան, Նիդերլանդները, Իտալիան, Գերմանիան, Միացյալ Նահանգները, Իսպանիան, Սիրիան, Լիբանանը, Պակիստանը, Թունիսը, Իրաքը, Բահրեինը, Եգիպտոսը, Օմանը, Սերբիան, Ադրբեջանը, Թուրքմենիստանը եւ Մեքսիկան բարեկամության խմբերի շրջանակում ներկա են ցուցահանդեսում։ Սանանդաչ քաղաքը, որպես Իրանի գրքի 7-րդ մայրաքաղաք, մասնակցել է Թեհրանի գրքի ցուցահանդեսին։ Իսկ Թեհրանի գրքի ցուցահանդեսի օրը կոչվել է Քուրդստանի անունով։ Թեհրանի գրքի 30-րդ ցուցահանդեսում բացվել է նաև Սանանդաջի հատուկ տաղավար, որում ներկայացում են գրքի եւ ընթերցանության խթանման թեմայով Իրանի գրքի 7-րդ մայրաքաղաքի հնարավորություններն ու ծրագրերը։ Սանանդաջը Իրանի գրքի 7-րդ մայրաքաղաքն է։ Գրքի մայրաքաղաքը նախագծի անվանումն է, որի հիման վրա Մշակույթի եւ Իսլամական առաջնորդության նախարարության կողմից ամեն տարի քաղաք է ընտրվում որպես Իրանի գրքի մայրաքաղաք։ Այս ծրագիրը մշակվել է գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք նախագծի օրինակով, սակայն գործադիր կառուցվածքի առումով այն շատ համահունչ է Իրանում մշակութային գործունեության պայմաններին։ Քուրդստանի նահանգի կենտրոն Սանանդաջ քաղաքը 1401 թվականին ընտրվել է Իրանի գրքի մայրաքաղաք։ Սանանդաջը, որը քրդական երկրորդ քաղաքն է եւ Իրանի 23-րդ քաղաքը, ունի մոտ 500,000 բնակչություն։ 2020 թվականին Սանանդաջը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ճանաչվել է ստեղծագործ երաժշտության քաղաք եւ գրանցվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ստեղծարար քաղաքների համաշխարհային ցանցի 250 քաղաքներում, ինչպես նաեւ համաշխարհային երաժշտության ստեղծագործության 48-րդ քաղաք։ Սանանդաջը Իրանի ամենամշակութային քաղաքներից է, ունի մեծ հնարավորություններ եւ կարողություններ մշակույթի, արվեստի եւ մեդիայի տարբեր ոլորտներում։ Սանանդաջի պատմական նախադրյալները՝ գիտնականների, գրողների, բանաստեղծների ներկայությունը, գրախանութների զարգացումը, ընդերցանության շրջանակների ձևավորումը, մզկիթների և գրատարանների ու հանրային գրատարանների զարգացումը և կիբերտարածության հարցակների օգտագործումը ուղղված են գրքի մշակույթը խթանելուն։ Եղել են դեպքեր, երբ այս քաղաքը ընտրվել է որպես Իրանի գրքի 7-րդ մայրաքաղաք։ Սովորելը մարդու կարևորագույն կարիքներից է, որը վաղուց առանձնահատուկ դեր ու տեղ է ունեցել մարդու կյանքում, և չնայած տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտում գրանցված բոլոր առաջընթացին մարդկանց սերն ու հետաքրքրությունը գիրք կարդալու նկատմամբ պահպանվում է։ Մինչ ինտերնետի և կիբերտարածության հայտնվելը գրքերը մարդկանց ուշադրության կենտրոնում էին, սակայն ինտերնետն ու կիբերտարածությունը տարօրինակ կերպով ազդել են ժամանակակից մարդկային կյանքի վրա։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Կիբերտարածության շահավետ ազդեցություններից մեկն այն է, որ այն օգտագործվել է որպես օգտակար և արդյունավետ գործիք զարգացնելու և խթանելու գրքեր կարդալու մշակույթը։ Կիբերտարածությունն այժմ ակտիվորեն խթանում է ընթերցանության մշակույթը և կարող է օգտագործվել տարբեր ձևերով։ Ստեղծված իրավիճակում գրքերն ու սոցիալական ցանցերը միմյանց համար վտանգավոր մրցակիցներ չեն և երկուսն էլ կարող են օգտագործվել հանրային տեղեկատվության մակարդակը բարձրացնելու և հանրային մշակույթի զարգացման համար։ Այս տարի կորոնավիրուսային հիվանդության պայմանների բարելավմամբ հող է նախապատրաստվել Թեհրանի գրքի միջազգային ցուցահանդեսի անցկացման համար, և առաջին անգամ բացի գրքերի վաճառքից հնարավոր է վիրտուալ միջավայրում նաև գրքեր գնել և ուղարկել Իրանի բոլոր շրջաններ։ Թեհրանի գրքի 30-րդ միջազգային ցուցահանդեսի վիրտուալ բաժնում ավելի քան 2100 հրատարակիչներ ներկայացրել են ավելի քան 17500 անուն գիրք։ Հաշվի առնելով գրքի ցուցահանդեսի ընթացքում, մշակութային գործունեության ծավալելու համար մշակութային ոլորտի բոլոր հաստատությունների և կազմակերպությունների ինտեգրման անհրաժեշտությունը Թեհրանի գրքի վիրտուալ ցուցահանդեսը ծրագրել է ու կանխատեսել տարբեր մշակութային ծրագրեր ուղված գրքի և ընթերցանության։ Այս ծրագրերից ամենակարևորներն են ներքին և արտասահմանյան մշակութային հանդիպումներ և գրական շրջանակներ և վերպետության դասեր հրատարակչական տնտեսագիտության գրքի և ընթերցանության խթանման, էլեկտրոնային հրատարակության և պետական ու մասնավոր հատվածների սիներգիայի ոլորտներում։ Ցանկացողները կարող են մասնակցել վիրտուալ միջավայրի և Skyroom-ի միջոցով։ Թեհրանի գրքի ցուցահանդեսի կողմնակի ծրագրերից են գրական շրջանակների աշխատանքները, այդ թվում պոեզիայի, երգիծական ստեղծագործությունների գրելու, խմբագրելու և ճիշտ գրելու սեմինարներ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժին։ Իրանական եթելաթ հորաթերցը գրել է Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի շտաբի պետը հայտարել է Միացյալ Նահանգներն այլևս հեգեմոն տերություն չէ։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի շտաբի պետն ասել է, որ Միացյալ Նահանգները այլևս հեգեմոն համաշխարհային տերություն չէ։ Նա հավելել է, Միացյալ Նահանգները այժմ բախվում է Ռուսաստանի ռազմական գործողության Ուկրաինայում, Չինաստանի տնտեսական և ռազմական հսկայական աճին, Հյուսիսային Կորեայի Միջուկային և հրթիռային սպառազինության և ահաբեկչության և անկայունության մերձավոր արևելքում և Աֆրիկայում։ Գեներալ Մարկ Միլին, ընդգծելով, որ առաջիկա 25 տարիները չեն լինի նույնը, ինչ անցյալում էր, կոչ է արել հաջորդ սերնդին ապագա պատերազմներում բանակը նախապատրաստել ճակատամարտի, ինչը նրա խոսքով ոչ մի նմանություն չունի այսօրվա պատերազմների հետ։ Նա մռայլ պատկեր է ներկայացրել աշխարհից, որտեղ գերտերությունները մտադիր են փոխել աշխարհակարգը։ Շահրվան Դորաթերցը գրել է, արդյոք պետք է վախենալ կապիկի ջրծաղի հիվանդությունից։ Միացյալ Նահանգների տարբեր նահանգներում երկու տղամարդ վարակվել են այդ հիվանդությամբ։ Ավելի վաղ ենթադրում էր, որ վիրուսը հազվադեպ հիվանդություն է կենտրոնական և արևմտյան Աֆրիկայում, բայց մի քանի օրվա ընթացքում հաստատված կամ կասկածելի դեպքերի փոքր քանակ է գրանցվել նաև Բրիտանիայում, Պորտուգալիայում, Իսպանիայում, Իտալիայում և Շվեդիայում։ Աշխարհի մի շարք երկրներում դեպքերի թվի անսպասելի աճը այս ոլորտի փորձագետների անհանգստության պատճառ է դարձել։ Arnatnews.am գրել է, Թուրքիան 40 տարվա ընթացքում այդպես էլ չի տեսել իր դաշնակիցներից սպասվող աջակցություն, այս մասին ասել է Էրդողանը։ Թուրքիան ակնկալում է, որ Հյուսիսատլանտյան երկրները կոնկրետ քայլեր կձեռնարկեն անօգուտ հայտարությունների փոխարեն անդրադառնալու Անկարայի մտահոգություններին, Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ին հնարավոր անդամակցության վերաբերյալ։ Այս մասին ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը։ Բարեկամներ, հաղորդման ավարտին ներկայացնում ենք գրքի հմայքը, ծրագիրը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գրքի հմայքը։
Որպես մշակութային արժեք, գրքի վաճառքը պահանջում է սկզբունքներ, որոնք մի փոքր դժվարացնում են ոլորտում գործունեություն ծավալողների գործը, ինչպես բջջային հեռախոս վաճառողը գիտի տարբեր հեռախոսների առանձնահատկությունների մասին, այնպես էլ գրավաճառը պետք է իմանա տարբեր գրքերի առավելությունների ու առանձնահատկությունների մասին և հաճախորդին ներկայացնի լավագույն խորհուրդի հարմար և կիրառական ստեղծագործություն ընտրելու համար։
Շահ Մուհամմադ Ռաիսն Աֆղանստանում և ամբողջ աշխարհում հայտնի է որպես Քաբուլի գրավաճառ։ Նա իր գրախանութը բացեց Քաբուլում 1974 թվականին Մուհամմադ Զահիր Շահի տեղաշրջումից անմիջապես հետո։ Շահ Մուհամմադ Ռաիսի գրախանութը, որոն ունի Աֆղանստանի մասին ավելի քան 20,000 օրինակ գրքեր, աշխարհի ամենամեծ մասնավոր համալիրներից մեկն է։ Պարոն Ռաիսի գրախանութը և ինքը հայտնի դարձան, երբ 12 տարի առաջ Նորվեգիայում լույս տեսավ և վաճառվեց Շահ Մուհամմադ Ռաիսի և Քաբուլում ապրելու մասին պատմող Քաբուլի գրավաճառը գիրքը։
Հիմա, երբ Թալիբանը վերադարձել է իշխանության, Ռաիսը, ով տեսել է տարբեր իշխանությունների վերելքն ու անկումը, չի ցանկանում փակել իր գրախանութի դռները։ Այն ժամանակվանից, երբ Թալիբները մտան Քաբուլ, Շահ Մուհամմադ Ռաիսի գրախանութն ընդամենը 2 հաճախորդ է ունեցել, բայց նա հիմնական ծրագրեր ունի իր գրախանութի համար, նույնիսկ եթե հաճախորդ չունենա։ Ես ուզում եմ ամեն ինչ թվայնացնել և առցանց դարձնել։ Հին ու հազվագյուտ գրքերի վերահրատարակումը նույնպես իմ ծրագրի մաս է կազմում։ PDF տարբերակը հասանելի դարձնելը կամ առցանց ներկայացնելը ևս մեկ այլ տարբերակ է, որի մասին ես մտածում եմ, ասում է նա։ Նա ցանկանում է ամեն կերպ կենթանի ու կանգուն պահել իր գրախանութը, քանի որ սիրում է իր աշխատանքը։
Գրավաճառները որպես հրատարակչական արդյունաբերության վերջին օղակը կարևոր և կենսական դեր ունեն գրքեր գնելու և վաճառելու և դրանք հաճախորդներին առաջարկելու գործում։ Նրանց վերաբերմունքը, խոսքը և գրքերի մասին տեղեկատվությունը կարող են կարևոր դեր խաղալ գրախանութի հաճախորդների ընտրության համար։ Միգուցե մտածում եք, որ յուրաքանչյուրը, ով գիրք է կարդում կամ լավ գիտի հեղինակների ու թարգմանիչների անունները, կարող է լավ գրավաճառ լինել, բայց դա այդպես չէ։ Գրավաճառ դառնալն ունի բազմաթիվ կարելիներ և չկարելիներ։ Այս սկզբունքների հարգումն օգնում է կանգնել մասնագիտության ճիշտ ուղու վրա։
Գիրքն աշխարհի ամենաբազմազան մասնագիտական ապրանքներից է և գրախանություն գրքերի բազմազանությունը ավելի մեծ է, քան դեղատանը։ Իսկ որոնք են լավ գրավաճառի առանձնահատկությունները։ Գրավաճառը նախ ինքը պետք է ընթերցասեր լինի։ Սա չի նշանակում, որ նա ընթերցում է օր ու գիշեր, բայց դա նշանակում է, որ լավ է ընկալում գրքի զարգերակը։ Գիտի, թե որ երիտասարդ գրողն է վերջերս հայտնի դարձել, կամ որ տարեց գրողն ու թարգմանիչն է սկսել իր նոր գործը։ Իդեալական գրավաճառը համենայն դեպս վաճառող է, իսկ համբերությունն ու բարի վերաբերմունքը առաջին սկզբունքներն են ցանկացած բիզնեսում։ Իհարկե, գրավաճառը չպետք է մրցակից համարի վիրտուալ գրադարանները։ Կան տարբեր հավելվածներ, որոնք գրքեր են վաճառում տեսողական ձևաչափով և ավելի էժան են, քանի որ թղթի հետ գործ չունեն։ Շատերը դեռ չեն կարողանում հաշտվել իրենց բջջային հեռախոսներով և պլանշետներով ընթերցանության հետ։ Նրանցից շատերն ծանոթանում են գրքին, կարդում դրա էջերը, հետո գնում տպագիր տարբերակը։
Սոցիալական ցանցերը և առցանց ընթերցող օգտատերերը կարող են լավ գրքերը գովազդել և մարդկանց հաշտեցնել գրավաճառների հետ։ Ուրեմն չպետք է խուսափել վիրտուալ միջավայրից կամ այն դիտարկել որպես գրավաճառների մրցակից։ Մի քանի կետ շատ կարևոր է այս աշխատանքի համար։ Առաջին, հասարակայնության հետ կապը պահպանելու կարողությունը, երկրորդ, պատասխանատվություն կրելու կարողություն և երրորդ, սովորելու ցանկություն ու կարողություն։ Գրքերի ոլորտը շատ լայն է, ինչի համար գրքեր վաճառողները պետք է ունենան հսկայական գիտելիքներ, որպեսզի հենվելով դրանց վրա կարողանան բավարարել լսարանի կարիքները։ Գրավաճառը համոզված է, որ իր փորձից ելնելով գրավաճառի հետաքրքրությունը գրքի նկատմամբ ոգևորություն է առաջացնում հաճախորդի մոտ և խրախուսում նրան գնել գիրքը։ Նախկինում ավանդական գրավաճառները մարդիկ էին, ովքեր սիրում էին գիրքը և հետաքրքրված էին այդ ոլորտով։ Այս կարիքն այժմ ավելի շատ է զգացվում գրախանութների տարբեր ձևերով ընդլայնման պատճառով։
Շարունակելով ռադիոհաղորդումը, հարգարժան բարեկամներ, երաժշտական կարճ դադարից հետո կներկայացնենք գրավաճառության այս հետաքրքիր աշխատանքի մասին մի քանի վեպեր։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ջենի Քոլգանի հեղինակած անկյունում գտնվող գրախանութը խորագրով վեպն ընթերցանության, գրքերի և այն մասին է, թե ինչպես կարող են գրքերն ազդել ձեր կյանքի վրա։ Այս գրքում հեղինակը փորձել է խոսել ամեն ինչ նորից սկսելու և այն մասին, թե ինչպես է այն վայրը, որը մենք ընտրում ենք ապրելու համար, ազդում մեր տրամադրության վրա։ Ուղերձ ընթերցողներին խորագրով գրքի նախաբանում Ջենի Քոլգանը հոդվածներ է գրել լոգարանում, անկողնում, ծովափին գտնվող բազմոցի վրա, փողոցում քայլելիս, ընթերցողների խմբում, ազատ ժամերին, ցերեկային ճամփորդության, գնացքով ճամփորդելու, հիվանդանոցում, արևոտ, օրծառի տակ, այգում և այլ վայրերում ընթերցանության մասին։
Պատմության գլխավոր հերոսը իր իսկ խոսքերով միջնորդ է այսինքն ընթերցողին ուղորդում է դեպի ճիշտ դիրք, եւ այսպիսով նա ունի եւ իր աշխատանքը, եւ այս աշխատանքը նրան ուրախությունը բերում։ Նա որոշում է նոր կյանք սկսել եւ գաղթում է հեռավոր գյուղ։ Նա գնում է մարդատար մեքենա, այն վերածում շարժական գրախանութի։ Այժմ նա կարող է իր շարժական գրախանութով մի տեղից մյուսը գնալ եւ հեքիաթասացության իր տաղանդով գրքեր նվիրել մարդկանց եւ փոխել նրանց կյանքը։
Գրավաճարի խոստովանությունները գրքի հեղինակն է Շոն Բայթելը։ Բայթելը գրավաճար է և ղեկավարում է մեծ բուկինիստական գրախանութ։ Այս գրքում նա հումորի լեզվով արձանագրել է գրավաճարի իր աշխատանքի մասին հուշերը։ Բայթելն ասում է, գրախանութները կարող են ձեզ մեծ հաճույք պատճառել այն գրքերի հետ շփվելու արդյունքում, որոնք մեր աշխարհին տվել են մշակութային և գիտական վարք ու հեղինակություն։ Նման արժեքավոր իրավիճակ հազվադեպ կարելի է հանդիպել կյանքի այլ աշխատանքներում։ Այդ պատճառով ես ամեն առավոտ մեծ էներգիայով դուրս եմ գալիս անկողնուց, ոչ թե հոգնածուցիչ և կրկնվող աշխատանք կատարելու համար, այլ որովհետև կարծում եմ, որ հնարավորություն ունեմ դառնալու առաջին մարդը, ով իր ձեռքը կվերցնի այն առաջին գիրքը, որը կկարողանա փոխել մարդկության կյանքը։
Օրթանանցի գրող Ջալալ Բարջասն իր գրավաճարի գրառումները վեպի համար արժանացել է 2021 թվականի արաբական Booker մրցանակին։ Բարջասը բանաստեղծ է, արձակագիր և թռիչքների ինժիներ։ Նա կարողացել է համատեղել իր ունակություններն ու գրելու հմտությունները։ Գրավաճարի գրառումները գրքի իրադարձությունները տեղի են ունեցել Հորթանանում և Մոսկվայում 1947-ից 2019 թվականներին։ Պատմությունը պատմում է Իբրահիմ անունով մի տղամարդու կյանքի մասին, ով գրավաճար լինելուց բացի նաև պրոֆեսիոնալ ընթերցող է։ Իր գրախանութը կորցնելուց և շիզոֆրենիայով տարապելուց հետո Իբրահիմը հանցագործություն է կատարում իր սիրելի վեպերի հերոսների դիմակի հետևում։
Այս վեպը գրառումների հավաքածու է, որոնցից յուրաքանչյուրը պատմում է յուրահատուկ պատմություն։ Այս կերպարների առկայության պատճառը վեպի գլխավոր գաղտնիքն է։ Գրավաճառը հաճախ հանդես է գալիս հայտնի վեպերի կերպարների դերում և տարօրինակ իրադարձությունների տեղիք տալիս։ Գրքի հեղինակ Բարջասն ասում է, «Կերպարների այս փոփոխությամբ ես ուզում էի ասել, որ անցյալում այս կերպարների ճգնաժամը նման է ներկայիս գրավաճարի ճգնաժամին. ճգնաժամը ճգնաժամ է, և այն ժամանակի ընթացքում չի առաջադիմել և չի փոխվել. Այս վեպը բացահայտող բնույթ ունի, և նաև ապագայի վերաբերյալ ակնկալիքները առաջ քաշում. Սա նշանակում է, որ եթե այնպիսի բացասական տարեր, ինչպիսիք են կոռուպցիան, աղքատությունը, տգիտությունը և գործազերկությունը շարունակեն մնալ ուժի մեջ, հասարակությունը դատապարտված կլինի անկման, իսկ ապագան կտապալվի։
Եթե դուք հետաքրքրված եք գրքերով ու ընթերցանությամբ, ապա հավանաբար ձեզ դուր կգա A.G. Ֆիքրիի հեքիաթային կյանքը գիրքը, որի պատմությունը միջին տարիքի գրավաճարի մասին է, ով դժբախտ պատահարի հետևանքով կորցրել է իր կնոջը և այդ կորստի պատճառով չի հաղորդապատող աշխարհի հետ մեկուսացել է և հոգեկան ու ֆիզիկական լավ վիճակում չէ։ Մի օր, երբ նա մտնում է իր գրախանութը, երեխայի լացի ձայնը լսում և հասկանում, որ ինչ-որ մեկը երեխային թողել է գրախանութում։ Այսպիսով կյանքը նրան տալիս է երկրորդ հնարավորություն և նա ստանձնելով երեխային պահելու և մեծացնելու պատասխանատվությունը կյանք վերադառնալու հնարավորություն է ստանում։
Վեպի հեղինակ Գաբրիել Զևինը ծնվել է 1977 թվականին Նյու Յորքում։ Գլխավոր հերոսը խառնացին է, և հեղինակն ասում է, որ ընտրությունը կատարել է այն մարտահրավերների պատճառով, որոնց ինքը բախվել է որպես բազմազգ։ Մայայի ընթերցասեր գրքի սիրահար աղջկա կերպարը նման է հեղինակի մանկությանն ու պատանեկությանը։ Էյ.Ջի. Ֆիքրի «Հեքիաթային կյանքը» գրքի մի հատվածում կարդում ենք. «Նա կարծում է, որ դա այնքան պարզ է, մենք գրքեր ենք կարդում, որպեսզի իմանանք, որ միայնակ չենք. Մենք գրքեր ենք կարդում, քանի որ միայնակ ենք. Մենք գրքեր ենք կարդում և այլևս միայնակ չենք. Մենք միայնակ չենք»։ Ուզում է նրան ասել, որ իմ կյանքն այս գրքերի արանքում է. «Կարդա դրանք և ճանաչիր իմ սիրտը. Մենք վեպ չենք, մենք կարճ պատմվածք չենք, ի վերջո, մենք պատմվածքների ժողովածու ենք»։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հատբեր 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.